Va xolanki, Masih chinakamiga tirildi. U birinchi bo'lib tirildi. Qolgan marhumlarga namuna bo'ldi. O'lim bir inson orqali dunyoga kirdi. Shunga o'xshab o'liklarning tirilishi ham bir inson orqali sodir bo'ladi. Odam atoning farzandi bo'lgan barcha o'ladilar. Xuddi shunday Masihning farzandi bo'lgan barcha tiriladilar. Assalomu alaykum. Odam atoning qilgan xatosi tufayli chindan ham odamzod o'limga mahkum bo'ldi. Nafaqat jismonan, eng yomoni ruhiy o'limga duchor bo'ldi. Biroq Xudoga shukurki, Iso Masihning qurbonligi tufayli endi uning farzandi bo'lgan, aniqrog'i unga chindan ishonadigan hayotini bag'ishlagan hamma u orqali ruhan tiriladi. U birinchi bo'lib o'likdan tirildi. Shu paytgacha insoniyat tarixi bu kabi voqeaga guvoh bo'lmagandi.
Agar Isoning tirilishi haqida o'qigan bo'lsangiz, unda Rim hokimiyati Iso Masih qabrini qo'riqlash uchun askarlar qo'yganini bilasiz. Bu narsa uning tirilishi mashhurligini butun dunyoga tarqalishiga sabab bo'ladi. Aslida bu Iso Masihning o'limdan tirilishi haqidagi xabarning tarqalishiga asosiy sabab ham emas. Quddusda o'sha paytda savdo-sotiq gullab rivojlangan shaharlaridan biri bo'lgan. Shaharga kelgan savdogarlar, mehmonlar o'sha kunlarda bo'lib o'tgan mashhur va inson aqli bovar qilmaydigan voqeani eshitgan. Ammo nega yahudiy oqsoqollar Rimlik hukmdordan qabrini qo'riqlab turish uchun askar so'ragan? Undan tashqari, butun dunyo Iso Masihning bundan 2000 yil oldin kelganiga, gunohlarimiz uchun qurbon bo'lganiga va yana mo'jizaviy tarzda tirilganiga ishonadi. Faqat ishonishi kerak bo'lgan tanlangan Xudoning xalqi ishonmaydi. Nega?
Keling, birinchi savolga javob topamiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Tayyorgarlik kunining ertasiga oliy ruhoniylar va farzilar Pilatning huzuriga to'planishib, taqsir deyishdi. O'sha aldamchi hali tirikligida 3 kundan keyin tirilaman degani esimizga tushdi. Shuning uchun 3 kungacha qabrni qorovullashni buyursangiz, toki uning shogirdlari kechasi kelib uni o'g'irlab ketishmasin va xalqqa u qayta tirildi deb aytishmasin. Yo'qsa, oxirgi aldov birinchisidan battar bo'ladi. Yana ortga Iso Masihning tirilgan kunida bo'lgan voqeaga qaytishimiz kerak bo'ladi. Dam olish kunining ertasiga, ya'ni yakshanba kuni ayollar Isoning tanasiga xushbo'y moy surtish uchun bordilar. Ammo yashinday porlagan va kiyimlari oppoq farishta ayollarga Iso Masihning tirilib ketgani haqida xabar berdi. Xo'sh, soqchilarga nima bo'ldi?
Kalom bu haqida shunday dedi. Soqchilar bo'lsa, qo'rquvdan titrab, jonni chiqqanday bo'lishdi. Agar soqchilarning o'rnida bo'lsam, men ham qo'rquvdan titragan bo'lar edim. Soqchilar bo'linmasidan bir nechasi shaharga kirib, sodir bo'lgan barcha hodisotni oliy ruhoniylarga bildirdilar. Ular oqsoqollar bilan to'planib kengashgach, askarlarga ancha pul berib shunday dedilar. Sizlar shogirdlari kechasi kelib biz uxlab yotganimizda uni o'g'irlab ketishdi deb aytinglar. Soqchilar esa pulni olib topshiriqni aytilganidek bajardilar. Shunday qilib bu hangoma to bugungacha yahudiylar orasida ovoza bo'lib qoladi. Mana nima uchun yahudiylar haligacha Masihni kutishadi.